U sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom sinoć je održana dijaloška tribina na temu Koliko se poznajemo. Bio je to dijalog između sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske i predstavnika Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori. U razgovoru na teme međusobnog odnosa dvije religije i suživota vjernika crkve i islamske zajednice govorili su imam Džemal Dacić, šef kabineta Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori, imam Fuad Čekić, generalni sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilogradski, a moderator večeri bio je sveštenik Gojko Perović, također arhijerejski namjesnik u Podgorici.
Uvažena gospodo, dobroveče i vi koji nas pratite posredstvom YouTube kanala i društvenih mreža, imamo veliko zadovoljstvo da najavimo početak još jedne tribine u našem parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa, gdje smo se večeras okupili da pričamo na temu, kako smo je naslovili, koliko se poznajemo. To je jedan opšti naziv za pokušaj prezentacije mogućnosti da predstavnici dvije vjerske zajednice, Srpske pravoslavne crkve, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, sjede i pričaju kao ljudi na vrlo bitne teme za život ljudi i društva. Kako smo koncipirali ovu večerašnju tribinu? Naši gosti su večeras imam Džemal Dacić, šef kabineta Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori i autor jedne lijepe knjige o kojoj će biti riječi večeras, Uzdah mladosti. Zatim imam Fuad Čekić, generalni sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, naš stari poznanik i saradnik na mnogim temama, što kažu, na dobro građanstva i društva. I arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski protojerej Stavrofor Predrag Šćepanović.
Bez Stavrofor.
Svi da. Da, onda nešto smo ti naslutili. Dakle, svi vama želim dobrodošlicu, posebno mi je drago da vidim tu gradonačelnicu Podgorice, gospođu Oliveru Injac, i ministra u vladi Crne Gore, gospodina Moma Koprivicu. Tema da li se i koliko poznajemo, Efendio Džemale, ja bih počeo od pitanja: znamo li, poznajemo li mi uopšte sobstvenu vjeru kad počinjemo? Musliman da li poznaje islam, hrišćanin da li zna crkvena učenja, pa ako ne poznajemo, kako ćemo onda poznavati jedni drugi i razumjeti? Šta biste vi rekli na tu?
Tako. Na samom početku želim da poselamim i pozdravim sve prisutne, da vam izrazim dobrodošlicu i da se zahvalim organizatoru za ovu tribinu što su nas pozvali, eto, na prilici da večeras svi zajedno promovišemo dobro zarad samog dobra. Razlika je između religioznog čovjeka i vjernika. Religiozni čovjek sjedi u džamiji crkvi i misli o pecanju, a vjernik sjedi u čamcu, peca i misli o Bogu i o Božjem stvaranju. On ima tu dubinsku analizu. Vjeru vjernik doživljava puninom njene vrijednosti i na sve te razlike drugačijim poimanjem posmatra, drugačijim pogledom, rezonuje drugačije stvari u životu i na ljude i na pojave, gleda potpuno drugačije jednom dioptrijom duše, jednom zjenicom našeg srca, i zato i ne uviđa tolike razlike, već voli čovjeka kao krunsko Božje stvorenje. Imamo religioznog čovjeka koji ima taj površni pristup samoj religiji, i onda se dešavaju, normalno je, te duhovne devijacije tipa što vjeru nekada navijački doživljavamo, gledamo na vjeru navijački, i onda, eto, dešavaju se također i neke druge duhovne devijacije gdje dozvoljavamo našem egu da se propne na prijestolu našeg srca, a na prijestolu našeg srca može biti samo sultan našeg srca, to je Bog dragi, i ako dozvolimo kojim slučajem da se taj naš arogantni ego propne na prijestolu našeg srca, kako kaže i Božji poslanik Muhammed alejhi selam, ofikarite mu glavu, skinite ga odatle jer mu tu nije mjesto. E taj arogantni ego, on vrlo često nas tjera da se međusobno svađamo, da se zamjeramo, da iznalazimo mahane jedni drugima i jednostavno taj neki animozitet da se stvara jaz između drugih i drugačijih. I zapravo onaj vjernik koji je samo jednom nogom u vjeri, on potencira te razlike. Međutim, onaj koji je u potpunosti shvatio suštinu svoga biticanja na ovom prolaznom svijetu, na ovom prolaznom dunjalku, on gleda potpuno jednim drugačijim pogledom na sve te stvari. I mi imamo dvije stvari koje nas povezuju itekako, a to su dakle te dvije krunske stvari, vjerovanje u Boga i eto to dobročinstvo prema bližnjima. I u jednoj i drugoj religiji. O vjernici, vjerujte u Boga i činite dobročinstvo roditeljima. Na dosta mjesta se to potencira, boldira se, ističe se i u Kur'anu, također i u Bibliji. I onda to su te neke dvije stvari o kojima bi se moglo satima i satima i danima razgovarati i voditi dijalog muslimani, dakle, sa kršćanima. I ja ću, eto, citirati Ratiba Nablus, jednog poznatog šejha, koji je između ostalog rekao, šta to može čovjek dobiti ako je Boga izgubio? A šta to može izgubiti onaj koji je Boga našao, koji je Boga spoznao, koji je Boga doživio? I kada nađemo Boga, neka znamo da smo na pravom putu. Ali prije svega trebamo napraviti prostora u našem srcu da bi stalo Božje svjetlo, da bi jednostavno razumjeli čovjeka kao krunsko stvorenje i da bi razumjeli sve te razlike sa kojima nam dolaze ljudi. Ljudi koji više putuju, koji imaju više kontakta sa različitim i religijama i pripadnicima različitih, dakle, konfesija i religija, oni nemaju taj problem. Međutim, ljudi koji su začahureni, koji imaju kapsuliranu svijest, začahurenu svijest, oni ne mogu ni intelektualno dosegnuti ni dva metra ispred sebe i zato se javljaju te neke duhovne devijacije jednostavno koje se ne mogu povezati sa onim što se zove vjera. Također i sa tim krutim i bukvalnim interpretiranjem vjere mi ne možemo zadovoljiti potrebe duše. Vjera i življenje vjere treba da probudi ono najljepše u nama. Življenje vjere treba da probudi ono najslađe u nama. I to je vjera. To je istinski vjera da jednostavno, kako se kaže u hadisu, izreci Božeg poslanika Muhammeda alejhi selam, da jedno od najdražih dijela jeste da nekoga raspoložiš, da prouzrukuješ osmijeh na licu i brata muslimana ili nekog drugog pripadnika, neke druge konfesije, da jednostavno mu odagnaš neku tugu, odagnaš mu neku muku itd. itd. To je jedno od najdražih dijela gospodaru. A kako kaže jedan prijatelj Božijeg poslanika, Ashab, drug, Muhammed alaihi selam, volim, kaže, nasmijeti čovjeka kako bi mu rastreso njegovo srce i kako bi, dakle, brige s njegovog srca pale. I zapravo trebamo biti razmi briga, a ne razlog za brigu.
Znači, i u islamu je, kao i u hrišćanstvu, dozvoljeno i preporučuje se nasilje nad egom.
Da, svakako, trebamo da smrvimo taj ego naš. Dva koraka su do dženeta, do raja, kako se kaže u izrekama islamskih tih mislioca. Prvi korak jeste da nagazimo naš ego, a drugim korakom su već u dženetu, u raju. E sad se treba suprotstaviti.
Da, lijepo, lijepo. Oče predraže, ne znam, sjećaš li se ti one rečenice blaženopočivšeg mitropolita Filohija da mu je bliži musliman koji ima straha od Allaha nego nominalni hrišćanin koji istinski ne vjeruje u to?
Sjećam se često puta. Prvo da pozdravim gospodina ministra, uvaženu gradonačelnicu Podgorice, sve ovdje prisutne, uvaženu gospođu Refiku Tuzović, koja je službenik Mešihati islamske zajednice i s kojom se preko 20 godina radimo na pitanjima penzijsko-invalidskog oko PDV-a, jedna divna službenica koja ima uvijek otvoren posao u mitropoliji, ali kad bih je nekad zvao, ona bi često puta bila na hađu i onda shvatite da dobar službenik mora biti prvo dobar vjernik. Tako da posebno nju večeras pozdravljam i drago mi je što je večeras među svima vama. Blaženo počivši mitropolit Oče Gojko, kad si ga već pomenuo, negdje 76. godine na otvaranju medrese u Sarajevu je rekao: vidio sam brata svoga, vidio sam Boga svoga. Pozvao se na jednu izreku jednog monaha prvih vjekova i tom prilikom je tadašnji arhimandrit dr. Amfilohije Radović od strane iako je tu u publici bilo možda najviše onih islamske veroispovesti, njemu su najviše postavljali pitanje, tako da nam je to put koji nam je ostao. Ja bih ovo lijepo večer i lijepo druženje sa bratom Fuadom i gospodinom Dacićem i svima vama počeo jednom lijepom pričom da relaksiramo. Ona je iz istorije crkve. U Sinajskoj pustinji živjeli su jedan monah i jedan derviš. I tako su oni raspravljali o tome čija je vjera bolja i uveče bi se pravili taktike kako bi bilo, počinjali bi svađe na nekom izboru i jedno jutro nema derviša. Gdje je? Nema. Pošto ovaj nije znao gdje živi, mi hvala Bogu znamo gdje mešihat i mitropolija, napredujemo. I kaže, po onim tragovima u pijesku, on dođe i vidi ovog derviša, ne može ništa da kaže, samo mu pokazuje na onu čašu kakav je to mogao biti sud u 10. vijeku. I ovaj shvatio da ovaj je jako bolestan i da mu treba čaša vode. On je otišao do izvora, napunio mu je tu čašu vode, ovaj se derviš oporavio, ali posle mjesec dana i taj monah je zapao u slično stanje. Situacija se ponovila samo u drugom smjeru, sad je taj derviš donio monahu vode i kad je monah se oporavio, rekao su jednim drugom, znaš što, mi smo sami u ovoj pustinji. Glupo je da se svađamo. Moli se ti tvome Bogu, ja ću se moliti tvom Bogu, ali da kao ljudi sarađujem, evo mogao si ti da umreš, da ti ja nisam donio čašu vode, evo ti si meni donio čašu vode, ajmo da tako živimo u ljubavi. I oni su zaista živjeli u ljubavi i kad je umro derviš, ovaj monah se molio za njegovu dušu i to prilično glasno. I pošto je već bio pustinjak u godinama, on se priključio, što bi mi rekli, pričistio jednom manastiru i on se javno molio za tog derviša da on bude u raju. Naravno, kad se monah upokojio, nekome se nije svidjela ta teologija, da se on molio, kao što možda se i večeras nekome ne sviđa to što smo mi ovdje, ali meni je izuzetno drago po riječima velikog Radovana Bećirovića Trebeškog, koji je rekao, svi su ljudi na svijetu braća, to je vjera prava i najkraća, svi smo od Adame i Eve, Bog je svakog čovjeka stvorio po liku svome. I kad je taj monah umro, neki monasi nisu htjeli da ga sahrane na manastirskom groblju, smatrujući ga jeretikom jer se molio za čovjeka druge vjere. Pozvali su vladiku Paladija koji je rekao da je ljubav veća od svih zakona. Eto, to bih ja za ovo prvo javljanje.
Da, lijepo. Kad kaže otac Predrag da se nekima ne sviđa, ja sam dobio poruke od nekih mojih poznanika koji baš nisu bili presrećni zbog ove večeri, pa sam li to mogao odložiti, pa je li to moglo drugačije, a kad me jedan pitao koja je tema, ja kažem pa tema je koliko se poznajemo. Taj koji je onako epski raspoložen, samo su mu neke bitke u glavi, kaže on, poznajemo se mi dobro. Kao to je. To je bio... E sad, moje pitanje za brata Fuada, dakle, eto, istorija pokazuje da smo se uglavnom, nisu se islam i hrišćanstvo sreli na nekom naučnom skupu, nego je uvijek su prethodile neke vojske i neke bitke i malo kad je u istoriji bilo prilike da vjerujući ljudi bez nekog sukoba, bez konflikta dođu u priliku da razgovaraju. Dakle, pokazali smo da znamo da se svađamo i da znamo da jedni druge istrebljujemo i da se... Da li, šta ti misliš kao mlad čovjek koji živi život vjerujućeg? Imamo li mi šanse, možemo li mi da pokažemo, ako nam je Bog dao da sad živimo u jednoj državi kao sugrađani, mirno, nema na vidiku razloga da se svađamo, da ulazimo u konflikte, mogu li naša vjerska uvjerenja da pokažu da mi možemo da živimo normalno jedni pored drugih?
Prije svega da se zahvalim na pozivu, drago mi je što sam dio ove tribine, predstavljanje knjige i ovoga druženja, drago mi je da vidim tu ministra iz trenutne vlade i gradonačelnicu, pozdravljam sve vas prisutne i velikodostojnike crkve.
Malo sam mikro.
Kada govorimo o međusobnom poznavanju, mi uvijek imamo zapravo tu dvije neke niti koje trebamo da rašlanimo i odvojimo. Imamo tu političku istorijsku nit, koja je karakteristična uvijek za sisteme koji se mijenjaju i dio su svi onih društvenih kretanja koje su bile na području, evo kažem, i Balkana i ukupno svijeta, nije ni važno, gdje su motivi uvijek različiti, oni su možda obojeni ponekad religijski, a iza toga ne stoji religije ili obratno, nije ni važno. I imamo onu teološku naravu kojoj mi najmanje negdje raspravljamo, zapravo što, zato što se mi ne susrećemo, ne govorimo o suštini vjere, ne govorimo o stvarima koje su nam zajedničke ili teološki različite, nije ni važno, mislim. U suštini mi ne govorimo o međusobnom upoznavanju na onoj suštinskoj ravni koja čini nekoga vjernika vjernikom. Mi govorimo uglavnom nekim konceptima koje se tiču političko-istorijskih okolnosti i u kojima možda postoje uvijek različita viđenja tih okolnosti i onda i umećemo u etar onoga što je religijsko i sa tog aspekta mi negdje nastupamo. Ako generalno nastavimo sa nekim takvim pristupom, ja mislim da taj proces razjedinjavanja će se uvijek povećavati. I sve zavisi od onoga što mi stavljamo u etar priče. Ono što mi u islamu kažemo, jedan od najvjerodostojnijih predaja koja se veže za Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama jeste da se djela vrednuju prema namjeri. I to je doslovno onaj svako djelo koje mi pišemo, ono počeje zapravo tim riječima. Djelo se vrednuju prema namjeri. Jedan od najvjerodostojnijih zbirka izreka Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama, Buharina zbirka hadisa, počinje upravo tim hadisom. Djela se vrednuju prema namjeri i svakome će suditi prema njegovom nijetu. I kada govorimo o tome zapravo da li mi u suštini želimo zajedništvo i ne, u pitanju šta ćemo mi da stavimo u eto naše priče. Da li u religijskim tekstovima, u osnovnim svjetskim tekstovima, starog i novog zavjeta i Korana imamo elemenata za zajedništvo? Ja mislim da imamo, to teolozi najbolje znaju i znaju koliko su te poveznice u tom dijelu. Ja sam večeras odvojio jedan kuranski ajet koji bi mene eto bio interesantan za večerašnju ovu priču, a to je druga sura u Koranu, Bekare, gdje uzvišeni kaže: oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji, kršćani i sabejci, one koji su u Boga i onaj svijet vjerovali, dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. Vidite, dragi, Bog znači u tom pogledu je jasan. Oni koji su istinski, suštinski vjerovali, pa kaže Bog znači bili oni sabejci, kršćani ili Jevreji, i mi smatramo su to sve objavljene religije, kaže Bog, oni nemaju potrebe za ničim da tuguju, niti da se bilo čega boje. Ovaj kuranski ajet daje nama, da kaže, jedan prostor, barem sa islamskog aspekta govoreći, daje nam prostor za široku raspravu i druženje i pronalaženje zajedničkih tema. Da li će u religijama postojati različitosti? Da, postojaće. Postojaće teološke različitosti i to ništa nije strašno. Mi uvijek postavljamo pitanje šta Bog hoće. I to je prvo pitanje koje postaje vjernik. Mislim, kad kažete šta je vjernik, vjernik je čovjek koji stalno proispituje to šta Bog od nas hoće. Ako ne postavljamo to pitanje, mi u suštini nismo ni pravi vjernici. I vjernik ne postavlja pitanje šta od mene zahtjeva bilo ko, osim dragog Boga. I uvijek postavljamo to pitanje u svakom kontekstu i u svakoj situaciji. Životnoj, političkoj, istorijskoj i tako dalje. Vjernik mora sebi postaviti pitanje u redu. Kakva je moja uloga kao Božijeg stvorenja u svemu ovom? I onda se tu postavlja pitanje relacije čovjek-Bog. U tom dijelu mi kažemo da sve monoteističke religije vjeruju da ništa se nije moglo desiti mimo Božje volje. Ništa. Ako postoji više religije, onda to Božja volja. Nemoguće da se desi da postoji više religija, to nije Božja volja. U Koranu Bog kaže da je Allah htio, da je Bog htio da postoji jedna vjera, ona bi samo postala jedna vjera. Bog je htio da postoji više vjera i onda naglasak stavlja, ne da biste se raspravljali, nego kaže da biste se u dobru natjecali i moralnim vrijednostima jedni druge privlačili. Znači, naglasak je na moralne vrijednosti. Kad razotkrijete sve naše teološke razlike, ono gdje je glavna poveznica između svih objavljenih religija, judaizma, kršćanstva i islama, to su 10 zapovjedi, koje se isto u Kur'anu ponavljaju. Jedna od nama, da kažem, najdražih sura ili poglavlja u Kur'anu je poglavlje Isra i Mirač. Poglavlje Isra, zapravo to je noć u kojoj je Božji poslanik Muhammed a.s. mi vjerujemo u jednom trenutku noći iz Mekke, iz Harema, od Kabe, u jednom trenutku noći putem jedne svjetlosti koju mi nazivamo Burak, prenijet bio do Kudsa Jerusalema, i iz Jerusalima se uzdigao na najviše duhovne sfere. I mi kažemo u toj noći on prešao granice svih stvaranja, 7 nebesa, i otišao na razgovor sa Bogom. Ova sura zapravo govori o 10 zapovjedi. Kada rašlanite cijel tekst sure, ona zapravo govori o isti oni 10 zapovjedi koje su bili objavljeni Mojsiju, koje je potvrdio Isa, ali i Salam ili Isus, što znači da je to ona zajednička riječ. Je Kur'an u jednom momentu kaže, pozovite se na zajedničku riječ. Ta zajednička riječ su one univerzalne moralne vrijednosti. Univerzalnim moralnim vrijednostima između Ehlu Kitabe ili objavljenih religija ne postoje razlike. Znači, vjeruju Boga jednoga, poštuju oca svoga, zabranjeno čedomorstvo, zabranjeno preljubi, tako dalje. Sve one, znači, zapovjedi koje su svojstvene, one se konstantno u tekstu Kur'ana i svijetih knjiga objavljuju. Da li postoji elemenata za zajedništvo? Da, postoji. Mi u suštini na propovjedima, ja kada slušam jednu propovjed jednog sveštenika, meni ona potpuno ista kao propovjed jednog imama petkom sa džume, kada govorimo o univerzalnim vrijednostima koje su svojstvene prirodi svakog čovjeka, bez obzira koje je on nacije, boje, kože i jezika kojim govori. I tu ne postoji uopšte razlika, jer su to mi kažemo su to prirodna ili fitra, prirodna svojstva urođena čovjeku, koja on prirodno treba da poštuje. Ta svojstva su možda negdje sad uključaj da kažem politički univerzalne vrijednosti zaštićene poveljom Ujedinjenih nacija ili tome slično. To su sva ona svojstva koja su a priori i razumski ljudima prihvatljiva. S druge strane, da li ćemo imati mi nekih mimoilaženja? Hoćemo. To je dio Božijeg htijenja i ja u tome ne vidim nikakav problem. Pa pobogu si, ako je Bog to hoće, onda mi to ne možemo da spriječimo. I imamo jednu drugu dimenziju koju svete knjige dozvoljavaju, a to je dimenzija u kojoj mi vidimo da poslanici raspravljaju sa ljudima i s druge strane ljudi mogu postaviti pitanje Bogu preko poslanika. Ako Bog dozvoljava da se njemu postavi pitanje, ko smo mi da zatvorimo religijske zajednice na način da a priori smatramo sve istinom i da one ne budu predmet različitih razmatranja ili kritika? Jedan kuranski ajet kaže, dragi Bog, na arapskom jeziku to znači, ako vi sumnjate ovo što mi objavljujemo, onda vi sastavite nešto slično tome. Znači, mi ne postoji problem da napravite nešto bolje od toga. Jer Bog, znači, on se ne plaši snage argumentacije. Mislim da mi, oče Gojko, se generalno plašimo argumentacije, mi se plašimo razgovora, kao da razgovori će otkriti nešto sva baš u našoj vjeri. Pa pobogu se jedan od naših, da kažem, 4 najveća velikana pravne škole, Imam Šafija, kaže, uvijek sam vodio raspravu sa željom da ne budemo pravo. Jer, kaže, tada bi razotrio novi element istine. Mi živimo u nekim klišejima da ono u što mi vjerujemo, sasvim je svejedno da li je to ispravno ili nije, da je to najispravnije. Mi imamo istoriju religija koja se bavi religijskim tumačenjima, gdje mi nakon 1000 godina kažemo da jedno tumačenje više nije atraktivno, da je prevaziđeno. Jer, pazite, uvijek kad govorimo o religiji, nemojmo zaboraviti da u religiji, osim objavnog teksta, ima misao čovjeka. Jer čovjek mora da razotkriva tekst. I da li može biti pogrešni tumačenje? Da, može bude pogrešni tumačenje. Da li može bude prevaziđeni tumačenje? Da, može bude prevaziđeni tumačenje. Onaj ko kaže da ne može da bude prevaziđeni tumačenje, onda on uopšte nije shvatio religiju.
Taj je prevaziđen.
Znači, taj je prevaziđen. On uopšte nije shvatio kontekst religije. Religija, mi kažemo, je sveti tekst koji traži iznova nova tumačenja i pristupanja njemu. Jer on univerzalan. I ta njegova univerzalnost se ogleda u tome da mi iznova i iznova pristupamo tom tekstu. Ako začaurimo tekst u nekih unazad 500, 600, 700 godina i u tom istorijskom kontekstu, e onda ja mislim da ovo društvo ne može postići nikakav stepen zajedništva.
Pa evo, dobro, ovakvi skupovi su pokušaj da iskoračimo u tom pravcu, da se prije svega čujemo. Lijepo je Efendija Fuad govorio o univerzalnosti 10 Božih zapovesti. U Novom Zavjetu je iz usta Gospoda Isusa Hrista izašlo neko, tako kažem, sažimanje te poruke dekaloga, pa je Gospod rekao apostolima, vi svih 10 Božih zapovesti mogu da se stave u dvije. To je već jedno tumačenje. Dakle, Gospod već tumači posle vjekova i vjekova praktikovanja 10 Božih zapovesti, kaže, sve može da stane u dvije zapovesti. Odnos prema Bogu i odnos prema čovjeku. Je li tako nešto? I još nešto mi se jako dopalo u Fuadovom izlaganju, da Kur'an iz neke perspektive procjenjuje djela prema namjeri. Mi u Troparu, Svetom Vasiliju Ostroškom, oko koga se, eto, recimo, on je jedna tačka okupljanja, gdje čak i mi sveštenici tamo, kad dođu ljudi islamske vjeroispovesti, mi zaćutimo i pustimo da oni priđu u životu iz vjere da je to mjesto Božjega čuda, pa u troparu Sveto Vasilije i Ostroškom pijamo vidi je Gospod tvoju dobru namjeru. Želeći da pohvalimo svetitelja, ističemo da je njegova dobra namjera bila prethodnica svih njegovih dobrih djela. Eto, tu ima dosta mjesta gdje bismo odmah mogli da prepoznamo kako ljudsko prihvatanje Boga nema neke razlike. Ljudsko prihvatanje Božje objave nema neke razlike među našim vjeroispovijestima. Je li ti tako misliš?
Pa da, da, svakako. Ja sam i na početku rekao, promovisanje dobra zarad samoga dobra, to je nešto što je zajedničko u svim religijama i eto, to trebamo i forsirati i dijalog na tome uglavnom zasnivati, naravno uz ono vjerovanje u Boga i eto, dobročinstvo prema našim bližnjim. Ali eto nešto što sam htio još istaći, a vezano je za ovaj međureligijski dijalog, koliko je bitno da se susrećemo, koliko je bitno da imamo ove kontakte, a posebno eto, tu su i mediji da prenesu ovo naše druženje, ovo naše okupljanje. Danas niko nikoga ne sluša, niko s nikim ne vodi neku ozbiljnu priču, neki ozbiljni dijalog. Nema nikoga ko bi ispod pepela podjela tražio ono što nam je zajedničko, ono što nas spaja, što nas eto, na neki način objedinjuje. I zapravo potrebno nam je da iskreno jedni druge pogledamo u oči, da jedni drugima pružimo ruke, da se složno prihvatimo i da sa svim razlikama koje imamo, krenemo u izgradnju jednog zajedništva, jednog zajedničkog života, zajedničke budućnosti u našoj lijepoj Crnoj Gori. I taj međureligijski dijalog vidim kao jedno drvo i osnov ovoga društva i mi svi zajednički trebamo raditi, dati sve od sebe da bi njegove grane bile što veće i njegove grane bile što zelenije. I taj međureligijski dijalog on predstavlja jedan čvrsti most iznad strme i duboke provalije. I ako budemo radili na tom dijalogu, mi ćemo u stvari buditi samo ono dobro, lijepo i plemenito u našoj lijepoj Crnoj Gori. I taj dijalog, on predstavlja i ključ, to je taj zlatni ključ i poštovanja, i praštanja, i pomirenja, i razumijevanja, i respekta, obostranog naravno. I sa tim zlatnim ključem ćemo otvarati vrlo često vrata naše neke svjetlije budućnosti na ovim našim prostorima. Taj međureligijski dijalog, on je nužnost svakog savremenog društvenog sistema, posebno u ovom 21. stoljeću, naravno, osobito u ovom našem kontekstu koji je opterećen, govorili smo o tome, bremenima prošlosti prije početka ove tribine, i mi zajedničkim radom, zajedničkim zalaganjem, podučavanjem stanovništva, možemo postići cilj jednog takvog dijaloga, dijaloga suživota, dijaloga mira, razumijevanja, respekta obostranog i samo znanje može pobijeti neznanje. Također ovaj dijalog predstavlja i pomjeranje granica ograničenosti, izlazak iz stanja primitivizma i jednostavno spoznaje nekih novih vrijednosti kroz taj širi pogled drugačijeg mišljenja i drugačijeg stava. Upoznajmo drugog i drugačijeg, povećajmo sebi vrijednost, ja bih tako rekao. I mi danas ne želimo ni da saslušamo drugačije mišljenje, a kamoli da ga prihvatimo. Nema kulture ni u samom dijalogu da saslušamo sagovornika do kraja. Mi imamo jedan termin koji se koristi kod nas, u našoj svakodnevnici, muhabet. Muhabet je u stvari izvedenica od jednog Allahovog lijepog imena, Božijeg imena, El Mehabe, ljubav. I muhabet nije puki razgovor. To je razgovor sa ljubavlju, sa pažnjom, sa blagošću, da saslušaš sagovornika do kraja, da razumiješ njegove potrebe, njegove strahove, njegove želje, da razumiješ njegove probleme. Ako želiš istinski da mu pomogneš, onda ga trebaš saslušati do kraja. I ako ne možeš da mu izađeš u susret, financijski ili bilo kako, makar eto, saslušaj ga, daj mu savjet. Jer svako želi da ima, dakle, sagovornika, nekog pristog koji će ga razumijeti, koji će razumijeti, dakle, njegove potrebe. I na taj način se trebamo razumijevati. Ispričao bi samo jednu priču vezanu za to dobročinstvo, koliko je ono bitno, koliko je ono snažno bilo i za vrijeme Božjeg poslanika Muhammeda alejhiselam. Muhammed alejhiselam poslije bitke na Bedru, to je najznačajnija bitka u povijesti muslimana, muslimani dobili tu bitku, 70 mušnika je bilo ubijeno, 70 mušnika je zarobljeno, zaplijenjen cijeli ratni plijen i Muhammed alejhiselam posmatra zarobljenike onako istrpljene, izranjavane, izmorene. I kaže, da je sad živ Mu'tam ibn Adi i da zataže od mene da ih pustim, da ih oslobodim, sve bih pustio, sve bih oslobodio. A ko je bio Mu'tam ibn Adi? Mu'tam ibn Adi je bio čovjek koji je bio mušrik. On je živio nedaleko od Medine i zapravo Mu'tam ibn Adi je umro kao nemusliman. Šta je to uradio Mu'tam ibn Adi? Pa je uzeo srce Božjeg poslanika i zadobio toliko poštovanje Božjeg poslanika. Mu'tam ibn Adi je pomogao Božjem poslaniku kada mu je bilo najpotrebnije. Božji poslanik kad se vraćao iz Tajfa, on je bio izranjavan, ispljuvan, izvrijeđan, samo zato što je pozivao ljude da vjeruju u jednog Boga. I sad se htio vratiti u Meku, u svoj rodni kraj, međutim, bilo mu je rizično, nije imao sigurnost, nije imao adekvatnu zaštitu i zatražio je od mnogih porodica da ga uzmu pod svoju zaštitu. Međutim, samo porodica Mu'tam ibn Adi je to prihvatila. I Mu'tam ibn Adi kaže, uzeo sam Mohameda pod svoju zaštitu. I okupio je svoje sinove, okupio je članove svoga plemena i kaže, naoružajte se dobro, sutra idemo, zauzmite ćoškove Kabe, idemo u Meku, idemo u Kabu. Uzeo sam pod zaštitu Mohameda. Pa su pošli prema Kabi i kada su htjeli ulaziti u Kabu, rekao je, o Kurešije, uzeo sam Mohameda pod svoju zaštitu, pa neka ga niko ne vrijeđa, neka ga niko ne napada. Kaže, jesi li primio islam? Nisam, kaže, primio islam, ali sam ga samo uzeo po svoju zaštitu. I kaže, Muhammed ali sam je pitao tada Mu'tam ibn Adija, mogu li klanjati dva rekiata, da obavim kraću molitvu? Kaže, slobodno ti to što si naumio obavi. Pa je, kaže, Boži poslanik zajedno sa Zaid ibn Harisom klanjao dva rekiata, obavio tu kraću molitvu. I pazite, poslije tog događaja Muhammedu se ništa više loše neće desiti. Zašto? Zato što je bio pod zaštitom Mu'tam ibn Adija. I on se prisjeća njegovog dobročinstva, kaže, 70 mušnika zarobljenika bi oslobodio, samo da Mu'tam ibn Adi zatraži to od mene. Cijenio dobročinstvo tog čovjeka. Cijenio je pravdu, čast, poštenje i dobročinstvo tog velikog insana koji mu je pružio zaštitu kada mu je bilo najpotrebnije. Koja je poenta? Poenta je da činimo dobro zarad samoga dobra, da jednostavno cijenimo dobro koje nam se uradi od bilo koga i da na dobro samo dobrim uzvratimo. I Muhammed alejhi selam, taj veliki čovjek je tako postupao, kojeg toliko volimo i toliko slijedimo, pa ga trebamo slijediti i ovim stvarima. Kogod nam dobro uradi, trebamo na dobro, dobrim uzvratiti.
Oče predraže, ima neki povratni primjer koliko vjekova poslije toga na vrhu Lovćena, kad je rušena kapela, niko od nominalno pravoslavnih nije našao za shodno da odloži krampu, nego jedan musliman koji je rekao da ne može da ruši hrišćansku svetinju.
Da, ustaću, kad pomenem njegovo ime, on se zove Isa Mahmutović. Na našu sramotu pravoslavaca nismo ni znali njegovo ime i prezime, Isa Mahmutbegović, tu se licitirao s raznim imenima i onda novinar Budo Simonović, kad je radio jednu knjigu o mostu na Pjenarcu, na tom mostu, pored 26 žrtava, bio je povrijeđen Isa Mahmutović i on je otišao u Bistricu. Ja sam posle bio na promociji te knjige u tom selu koje je 90% otprilike islamskog stanovništva i pita mene Budo da li bi ti, kaže, govorio u toj školi. Kažem, ako ja njima ne smetam ovako sa kapom i sa mantijom, vrlo rado. Jako su me lijepo dočekali, zapamtio sam ime, direktor se zove Zoronjić. Ja sam zahvalio direktoru Zoronjiću što mi je omogućio priliku da sam opet u školskoj klupi, u učionici koja se zove Život i za mene je bila Život, a profesor u toj školi života je Isa Mahmutović. To je nešto najljepše što sam doživio i ti ljudi su rekli da će uvijek biti njihov gost. Dakle, Isa Mahmutović, ali ono što treba napomenuti, nije samo bio, nego je bila grupa bistričkih muslimana. Znači, nije samo jedan pojedinačan primjer. I kada su došli da ruše kapelu, oni su mu rekli da on to uradi. On je rekao da su došli da njegovu svetinju ruše, da je to svetinja pravoslavna i da on to ne želi. I kada su rekli da ćemo ti otkaz, on je rekao ja ću vama dati otkaz. I on je dao otkaz i otišao u Francusku, imao je 7 ćerki, na kraju je dobio sina 8. Ćazima, mitropolit blaženo počivši Amfilohije ga odlikovao likom Njegoša Lovćenskog tajnovica. Tako jedna lijepa priča, za mene je jedan najljepši primjer čojstva i junaštva koji može mirne duše da se upiše u onih 80 primjeraka Marka Miljanova, ali prije toga oče Gojko imao sam na umu da kažem u jednoj čamiji u Damasku, u starom dijelu Damaska, gdje se po predanju čuva glava svetoga Jovana Krstitelja koga poštuju i pravoslavci i muslimani, ulaze jedni i drugi sa velikim poštovanjem i sa velikim strahom
I evo neka i ova noć posluži tome da prvi put ako me Bog udostoji da odem, želio bih da uđem i da posjetim to mjesto koje je samo po sebi sveto i za jedne i za druge. Pomenuli smo manastir Ostrog, pomenuli smo Isa Mahmutovića, ima toliko toga, nećemo mi ove noći pretresati dogmatske razlike. Jedino bih malo dopunio mog uvaženog Fuada Čekića, nije sve Božja volja, ima i Božje dopuštenje. Kako to objašnjavamo, ima mala Milica Rakić koja je stradala u bombardovanju 1999. godine sa 3 godine, to nije bila Božja volja, ali jeste Božje dopuštenje, radi grijehova naših ili ko zna čega, tako da pored Božje volje postoji i Božje dopuštenje. Ja imam 2 ćerke, pa one su bile u istoj sobi, a u jednoj sobi su bile moje knjige. Čini mi se da su se bolje slagali, da je soba bila urednija kad su bile u toj sobi, nego sad kad sam ja ispraznio. Znači, moja je volja bila takva, a one su željele da svaka dobije svoju sobu. Bog nam je dao toliku slobodu da čak i njemu kažemo ne. Bog nas nije stvorio kao automate, kao robote, nego upravo nam je dao tu slobodu da i njemu kažemo ne, pa i kao rezultat različitih jezika, to otac Gojko zna jer je dugogodišnji profesor i rektor Cetinske bogoslovije, kako je došlo do podjele jezika, tako je došlo i do podjele religija. Meni su tu one misli Weberove, negdje ideja vodilja za savremeni demokratski dijalog. Njemu se makar pripisuje, kaže, do kraja života se neću složiti s vama, ali ću umrijeti u namjeri da vam ostvarim pravo da kažete suprotno mišljenje. E upravo to suprotno mišljenje koje ćemo mi večeras čuti je bogatstvo, onaj lijepi buket. Ja ono kad mi je godišnica braka, pa prvi godina kako sam neiskusan u tome, kako mi je sve novo, kupao sam samo ruže, one iste. Međutim, zadnjih godina ona što mi predaje divna žena, Ranka Kordić, kaže, oče, uzmite malo, pomiješajte to cvijeće, stvarno je ljepše.
A šta kaže pokolje?
E, tako smo, pa i njoj se više svidjelo to. Tako da s te strane, svi smo mi cvijeće u Božjoj bašti, samo treba da mirišemo, i ovo što je rekao uvaženi Džemal Dacić, mi kažemo da dobre stvari radimo na dobar način. I komunizam je bila jedna velika ideja, ideja o jednakosti, ali stvari nisu rađene na dobar način. Religija je proglašena opijumom za narod. Kao ekonomista tvrdim da je socijalizam bio skup ekonomski projekat koji se pokazao neefikasan, a sa druge strane toliko divnih ljudi je izašlo iz tog perioda, tako da ne možemo sve da posmatramo crno i bijelo, i upravo ovakve večeri pokazuju da treba svi da ostanemo pri svome, ali uz veliko poštovanje onoga drugoga, da jedni u drugima vidimo maloga Boga, Boga.
A da te pitam već dok još ti držiš riječ, ti si među nama sveštenicima, ajde da tako, mi smo se malo sakrili za tebe, ti, stali za tebe, ti najčešće ideš, obilaziš zatvore, bolnice, u kontaktu si sa ljudima koji su zavisnici od kocke, od alkohola, to ih je u mnogom i odvelo u zatvor. I kad dođeš na tu nultu tačku ljudske egzistencije, znači zatvor, osuđenici, ljudi koji su stvarno zaslužili neku kaznu, je li se tu pravi neka razlika između hrišćana i muslimana ili su svi u istom sosu?
Ne. Pa jedno mi se desilo u istrazi da jedan musliman mi se onako obratio i oni zatvorski čuvari su rekli, pa on je druge vjere, rekao, pustite čoveka ako želi da razgovara. I on mi je tražio nekog iz islamske zajednice i Fuade, ako se sjećaš, ja sam eto neka korist za islamsku zajednicu od mene. Jeste, ali tek sam možda posljednji put shvatio posle 15 godina odlaska u zatvoru, ovdje je gospodin Koprivica, vrhunski pravnik, osnovan je za božačkog rimskog prava, da čujemo i drugu stranu. Ajde, mogu pričati, pošto je to javno poznan slučaj, nije ispovijest, onaj čovjek koji je iskidao svoju majku i stavio je zamrzivač, nešto najmorbidnije što sam čuo, i dobije on 40 godina, sve to za još jedno ubistvo, ništa to nije sporno, ali vjerujte da uvijek treba čuti i tu drugu stranu. Moj otac je bio nastavnik matematike na Koniku u školi Marko Miljanov, tamo je 17 nacija on prebrojao i uvijek je davao ocjenu više djeci razvedenih roditelja. Ja sam, pošto smo sestri i ja bili znatiženi, otac je gledao te zadatke i mi smo gledali i čudili se zašto bi on davao ocjenu, kaže, pusti, to je dijete razvedenih roditelja, on nosi sigurno neke traume. E, mi ne znamo kakve ko traume nosi, kako nasilje u porodici gdje muž tuče ženu, psihički, fizički maltretira, mi vidimo onaj finalni proizvod. Naravno, čovjek je osuđen za to što je uradio, ali čini mi se da svi kao društvo, evo i dana vidimo i vršnjačko nasilje, i prosto u kontekstu možda će biti riječ večeras povratka vjeronauke, čini mi se da se malo bavimo tom djecom, da im upravo pošaljemo ovakve, kako bi lijepo bilo u nekoj školi da dođemo nas dvojica, recimo Fuade, pa da pošaljemo pred Božić, pred Bajram te neke lijepe poruke, onda bi i djeca nekako drugačije. Ali čini mi se ipak da je u Crnoj Gori, hvala Bogu velikome, dobro stanje, nikad među nama nije bila neka ružna riječ, hvala Bogu, pored toga što igramo fudbal i bavimo se ovim poreskim stvarima, zaista čini mi se da lijepo sarađujemo, svako poštuje svoju vjeru i svakome je ta svoja vjera najbolja, ali i ovo večeras je pokazatelj međusobnog poštovanja.
Da. Efendio Fuade, dosta smo već čuli na tu temu, meni se čini da dosta problema imamo, neću ja da kažem da su novinari u principu loši i tako dalje, ali odabir tema nekako i mi počinjemo da robujemo tome šta je neki novinar izabro za tema. Evo recimo, ovih dana se priča po Crnoj Gori o tome kakve su poruke poslate sa nekih mitinga i političkih skupova, a niko skoro nije, bilo je u novinama, ali negdje na marginama, da su Džemal i otac Nikola ispred hrama i predstavnica jevrejske zajednice, da ste bili na zajedničkom ručku. Znači, to niko nije objavio. Moraš da posebno šalješ linkove ljudima da kažeš da se to desilo. A ako se negdje je napravio neki incident, ako je neko malo popio pa se sjetio neke ratne pjesme od nekud, o tome se priča kao da sad cijela crkva i čitav narod stoji iza toga. Znači, odabir tema, kao da ne umijemo da odabremo dobre teme, i kad ih odabremo, kao da ne mogu da dopru do ušiju ljudi. Šta misliš ti o to?
Kada govorimo o javnom prostoru, nažalost, mislim, Rumi govori o tome jednu lijepu onako priču, on mislim da dosta ljudi čita, me se ne vidi kroz priče, negdje čulo. I Rumi inače bio čovjek koji nije volio da pjeva pjesme. Uopšte nije, znači, bio je neki ortodoksni pravnik, poznat u tom periodu, ovako slijedilo ga dosta ljudi, i upoznao je Šemsa Tebrizija. I Šems Tebrizija je čovjek koji je došao da prosvijeti Rumija. I on sad pokušava Rumija da odvodi na sve krajeve, znači, da mu prikaže i bludnike, i njihove grijehe, i tako dalje, cijela jedna priča. I pokušava da ga nauči zapravo da ljudi trebaju da znaju da pecaju ljudske duše. A to su teme koje će stavljati u etr. I Rumi će se opredijeliti za stihove u Mesnevi zato što je vidio da je to ljudima interesantno. I pokazuje sklonost prema stihovima, inače nije imao uopšte sklonosti prema njima. A to je bilo i on kaže, znači, doslovno u nekim svojim tumačenjima, znači, ono što vi bacite u eter, to će biti udica na koju će se ljudi povezivati. E sad je problem. Problem je ko baca udicu. Mi danas imamo, mislim, u suštini, imamo jedno površno istraživanje generalno u javnom mnijenju, ne bi osuđivao samo novinarno, kažem generalno. Ako imamo i reakcije i reagovanja, to su sve u suštini na nekom površnom nivou, bez dubljih analiza. Mi nemamo neki, da kažem, ozbiljni međureligijski dijalog. Evo, mislim, u Crnoj Gori nismo imali dosta nikad međureligijski dijalog. Mi nemamo institucije toga tipa. Mi nikad nismo zauzeli stav zajednički u nekim pitanjima da kažemo ovo je minimum koji neće dozvoliti nijedna zajednica ili crkva. Znači, mislim da međureligijsko vijeće u Bosni imate neke, pošto znamo ljudi iz međureligijskog vijeća, oni imaju neke, da kažem, minimume, kažu ovo je nešto ispod čega, znači, što sve zajednice će osuditi. I to mjesečno. Mi, nažalost, nemamo te stvari. I da kažem, mi u generalu u tom procesu sazrijevanja ćemo u nekom momentu i morati da pokrenemo i takve teme, da mi zapravo smo oni koji bacaju udicu, koje su to zajedničke teme o kojima mi treba da raspravljamo, a ne neko da ubaci udicu sa strane, a mi onda da se namamimo na nju i da onda ponovo oživljavamo neke priče koje su doslovno, da znam sad ovo što ste vi kazali, dio nekih prošlih vremena i tome slično. Jako je važno ko baca udicu, jako je važno da to budu odgovorni zreli ljudi. Znači, mi u medijskom prostoru ćemo uvijek imati one novinare koji će postavljati ono što oni smatruju interesantnim. Ja ne krivim te ljude, možda su njihova razumijevanja, možda su njihova shvataja. Ne kažem da je to sve insinuirano. Uopšte, znači, mislim, javni prostor je dio u kome ljudi iznose svoje uvjerenja na način na koji oni vide. I mi ne možemo sad kriviti nekog novinara zašto je to on rekao. Znači, ali suština je da mi malo budemo proaktivni, da kažem, u tom nekom medijskom i javnom prostoru. Nažalost, u tom dijelu mi nismo dovoljno prisutni, ili ako smo prisutni, to su tačno određeni neki religijski sajtovi koje posjećuju ljudi koji su, eto, religijske zajednice. Ja mislim da religijske zajednice, crkve, vjerske zajednice, kako god, da imaju šta da ponude društvu, imaju šta da ponude društvu i da u tom dijelu mi trebamo da budemo, eto, malo više prisutni i proaktivni. Druga negdje važna stvar koju eto, govorimo o zajedničkim nekim temama i ono što je možda najvažnije jeste da iskazujemo na one elemente religije koje ukazuju na poštovanju generalno unutar religijskih zajednica. Ti elemenata, vjerujem, ima Oče Gojko, na hiljade, evo večera smo spomenuli neke, ali mislim da ima dovoljno tih elemenata. I na tome da mi odgajamo buduće generacije mladih ljudi koji žive u Crnoj Gori. Ako krenemo nekim suprotnim smjerom, ja mislim da taj minimalni aspekt jedinstva je jako teško postići. Jer kad govorimo o religiji, religija govori o najsubjektivnijim duševnim osjećajima. Onim najtananijim koji su sastavni dio biti čovjeka. I razumijem da se tu uvijek upale emocije. Ako vi nešto označite religijski, onda je normalno da će ljudi to osjećati kao oduzimanje nekog njegove, da kaže, najdublije intime. Zato u tom dijelu smatram da pogotovo vjerski službenici trebaju da imaju jako osjetljiv jezik u pogledu tumačenja
vjerska lica.
Vjerska lica. Vjerska lica. Uvijek ima ovaj problem sa državom šta su vjerska lica, vjerski službenici. Vjerska lica trebaju da imaju istanšan osjećaj za tumačenje svetih tekstova. Druga jako važna stvar koju ja negdje smatram jeste da mi imamo svoj autohtoni islam i kršćanstvo koje će uvijek biti različito u odnosu na neke druge. Iako to izgleda nama, znači jer se religija živ pojam. Religija je nešto što se razvija u nekom društvu i ono mora imati svoje specifičnosti. Mi kad govorimo, da kažem, o nekom islamu u Crnoj Gori, taj islam u Crnoj Gori, on nije različit u smislu suštine islama, ali je nešto što se razvilo u odnosu sa našim komšijama i on ima neke, da kažem, svoje specifičnosti, kao pretpostavljam što pravoslavlje u Crnoj Gori ima neke svoje specifičnosti koje se razlikuju u odnosu na pravoslavlje u nekim drugim krajevima svijeta. I to je sasvim normalno. Zašto? Zato što su različiti izazovi i u tim izazovima mi smo pokušali da nađemo neku zajedničku riječ koja će biti zajednički imenitelj nekih procesa, da ne dozvoljavamo da sva moguća tumačenja upadaju u eter naše tumačenje vjere. Generalno, evo, da govorim, eto, da budem, govorim sa aspekta islama, mi uvijek pokušavamo da zauzmemo neki zvanični stav o nekim pitanjima koja su možda izazov istoka, a nisu naš izazov. I mi po tim pitanjima imamo možda drugačija razumijevanja i shvatanja, zato što su to naši izazovi. I gotovo kažem, vjera je negdje, da kažem, živa materija koja stalno lebdi i stalno traži nova tumačenja. Ako mi pokušavamo da ta tumačenja prežvakavamo na isti način koji su prežvakli neko drugi negdje, mislim da ta rješenja su neodrživa u Crnoj Gori. I kad govorimo o poštovanju, mislim da u svijetnim tekstovima imamo dovoljno prostora o poštovanju. Ja ću navesti par stvari koje, eto, ono kad smo već raz pričali šta bi mogao da kažem, ja sam negdje razmišljao par stvari. Naprimjer, najviše spominjani poslanik u Kur'anu je Musa ili Mojsi. On više spominje nego Muhammed Aleyhisselam. Jedna trećina Kur'ana govori o njemu, a Muhammed Aleyhisselam samo jedna sura se doslovno je spomenuta. Onda jedina spomenuta žena u Kur'anu je Marijema. Ili Marija. Moja čerka se zove Marijema, mi smo dali kao izraz poštovanja. Onda Kur'an koristi biblijski izraz Ruhul Kudus, Sveti Duh, kada govori o Marijemi. Znači, kao izraz poštovanja religijskih zajednica. Zašto ovo govorim? Pa onda, prvi čup, kada je, da kažem, pošto svi poslanici naišli na otpor zajednice u kojoj su živjeli, prvo utočište muslimani traže kod Abesinijskog kralja, i kaže tad poslanik njima, odite, on je ehlul kitabija, on je kršćanin i on će imati poveznicu s nama. Jer te objavljene religije, i ovo je još jedna jako važna stvar. Mi imamo u Crnoj Gori, to, mi zovemo ehlul kitabija, to znači sljedbenici knjige. Sljedbenici knjige su muslimani, kršćani i jevreji. Šta je u suštini važno tu? Znači, mi kažemo da našu civilizaciju gradimo na knjizi. I da je nemoguće izgraditi civilizaciju bez duhovnosti, a ta knjiga od Boga objavljena. I mi kažemo, u našem civilizacijskom sistemu su duboko udahnute duhovne vrijednosti. Ako mi obezdušimo, da kažem, pravoslavlje, islam ili judizam, mi ćemo dobiti jedan formalizam koji će biti isprazan i koji je itekako kritikovan u Novom Zavetu kada se Isa alejhi selam ili Isus obraća farizejcima ili tome je slično, gdje imaš jednu zbirku propisa koje ljudi slijede bez ikakvog smisla i ikakve duhovnosti. Nažalost, mi imamo izazov danas sa našom omladinom, nije važno kome pripada ta omladina u svom religijskom krugu i kulturološkom, da su oni pravoslavci, katolici ili muslimani u Crnoj Gori, oni su obezduhovljeni. On danas smatra da je dobar musliman zato što je stavio svoj tespih na ruku ili zato što u autu je stavio mjesec ili zvijezdu ili zato što je stavio krst u autu i misli sa time postavio ili se to vjerovao, mislim, znači religijski stav, barem je tu svima nama jedna. Znači, mi imamo jedno totalni formalizam koji se predstavlja kao identifikacija pripadnosti određenoj religiji. Ako tome nestanemo na kraj, i ako u tom dijelu ne napravimo iskorak, i javno ne osudimo, ono što je najvažnije, zajednice se moraju javno da osude sve oblike tog formalizma i ekstremnog nastupanja unutar pojedinih zajednica, i da se jasno iskaže da to mi ne prihvatamo. Ako mi ne uradimo taj korak, ja ne znam ko će uraditi. Ne mogu to da uradi naši političari, ja to ne očekujem ošto njih. Ne očekujem ošto da urade neke NVO organizacije, jer nisu oni pozvane za to. Znači, mi imamo odgovornost i sa tom odgovornošću mi treba da se nosimo. I ja uvijek kažem da mi kao vjerske zajednice jesmo uradili mnogo, ali mislim da nismo dovoljno uradili u ovom dijelu, da u javnom diskursu javno osudimo ono što smatramo da nije dio sastavni naših religijskih zajednica, vjerskih učenja i tradicionalnog tumačenja objavnih religija u Crnoj Gori. I u tom dijelu mi ne možemo da pravimo bilo kakve rekalkulacije. Znači, bilo čime da napravimo rekalkulacije. Zašto? Zato što se radi o postulatima vjere. Ako mi u postulatima vjere pravimo kompromise, iz bilo koji razloga napravimo kompromise, onda je to najveći mogući oblik svetogrđa. Za postulate vjere ne mogu se praviti kompromisi. Gotovo kažem da mi trebamo možda više biti prisutni u tom duhovnom tumačenju, u javnom prostoru, teološkom tumačenju.
Upravo sa našim maksimalizmom, a ne sa nekim kompromisom. Pa dobro, ja opet da se sjetim jedne rečenice blaženog počivšeg mitropolita Filohija, nemojte se iznenaditi ako političari nešto urade dobro, iako smo ih stavili na nišan i rekli da ne očekujemo od njih puno. Efendija Fuad je govorio o tome da, i to je u skladu sa onim kako mi doživljavamo i Bibliju i Novi Zavjet i vjeru našu, dakle, imamo jako veliko poštovanje, na kraju kraju tradicija je bitna odlika i islama i hrišćanstva, počivamo na onome što su nam predali preci i to poštujemo, ali kao što je Fuad rekao, svako vrijeme traži jedno promišljanje novo, prekompoziciju, promišljanje šta Bog hoće ili tako dalje. I ova knjiga Džemala Dacića, ja sam rekao da ne mogu večeras da pravimo klasičnu promociju knjige, jer imamo toliko stvaraoca u Crnoj Gori, pjesnika, književnika, likovnih stvaralaca, da onda ne bi to bi moralo svaku večer da bude nešto. Ali ovdje vidim zaista jedan pokušaj da se i misli iz Kurana i iz islamskog učenja interpretiraju na način da savremeni mladi čovjek to shvati, da mu bude blisko, i imam sve pohvale za ovu knjigu. A moram još da dodam da sam listujući knjigu vidio da ovih dana je bio rođendan, ili? Za Džemala. Eto, to je ovaj rođendanski poklon koji on nama svima dao, napisao knjigu za sve nas, da bolje razumijemo osnovne postulate islamske vjere. Dobro, kako ti vidiš, ovo su neke lijepe ideje, recimo neka institucija koja bi nas okupila oko naših osnovnih postulata, pokazala da mi ne razvodnjavamo našu vjeru time što ćemo sjesti jedni s drugima, dakle čuvamo ono što su nam preci predali, čuvamo našu vjeru, ali tražimo najmanji zajednički imenitelj, onda će i državi biti lakše, ja mislim, da nam pomogne ako prepozna da smo se mi oko nekih zajedničkih stvari saglasili.
Pa svakako zajednički možemo i eto neke naše stvari, boljke, što nas tište, riješiti lakše, bolje, jednostavnije, a eto, u zajedništvu je breket, između ostalog i u ovom zajedništvu, eto, želim bih se još jednom zahvaliti na ovom okupljanju. Mi smo se sretali kroz TV emisije sa Predragom Šipanovićem, također i još sa nekim sveštenicima, ali eto, ovog tipa, bio je u hramu, je bio još jedan skup, sjećam se, ja sam bio učesnik tada, bio za 3-4 godine, jednom je bilo ovdje u Radosav Ljubović biblioteci sa vama, i eto, ovo je treći, ja mislim, susret, i treba ovi susreta da ima još, da se narod navikava na nas, da smo skupa, i eto, nekad i kahu sa Nikolom kad popijemo u hram, pa kad nas ljudi vide, ljudi nas prepoznaju, priđu, pozdrave nas, tako da, eto.
U tvojoj knjizi je istaknuta jedna misao da je islam iznad svakog nacionalizma.
Da, svakako.
Mi stalno ponavljamo da mi poštujemo, naravno, etničku, jezičku pripadnost svačiju, ali ponavljamo stih iz Evanđelja da više nema pred Bogom, da neće spasiti ljude, da li su Grci, da li su Jevreji, da li su muškarci, da li su žene, čak ni njihov socijalni staležik neće spasiti, ali nekako neko drugi nam nameće da mi stalno trčimo za nečim rješenjima koja nas odlače od osnovnog učenja, pa onda imate u Crnoj Gori, evo kod vas, Bošnjaci, muslimani, kod nas je svađa, jesmo li Srbi ili Crnogorci, da ne pričamo o širem balkanskom kontekstu, kako to pravi problem. Osim formalizma, gdje još vidiš problem koji nas dovodi do tog stanja?
Evo, koja se prije dotako, i vi ste postavili dobro pitanje, vezano za ove senzacije mediji, love senzacije, njima je to interesantno, njima nije interesantno biti dobar čovjek, njima dobar čovjek nije atraktivan. Oni hoće jednostavno da naprave neku priču zanimljivu, bombastičnu, posebno privatne televizije, i eto, oni tako na taj način i funkcionišu. I eto, mislim da jedan od problema koji bi se svakako mogao riješiti lagano, ako bi postojao iskreni nijet, dobra namjera, dobra nakana, a iskrenost je kraljica etičkih osobina, ako ona izostane, onda jednostavno neće ni biti hajra, neće ni biti koristi od, eto, mnogih susreta i od ovih i mnogih narednih koji će biti, a naravno, nadam se da, eto, makar sa naše strane je stvarno iskren taj pristup prema ovom skupu i mnogim drugim susretima koje smo imali. Trebamo se što češće sretati, što češće viđati, što češće govoriti o temama koje su nam, eto, zajedničke i da jednostavno razbijemo. Eto, neke su neke stvari nametnute i te frustracije i jednostavno taj neki animozitet je nastao zbog manjka informacija. Mi kažemo da poznajemo, eto, dobro se poznajemo, a ne poznajemo ni svoju vlastitu religiju onoliko kako bi trebali je poznavati, a kamo li drugu. Drugu ne poznajemo ni onako formalno. Tako da eto, u tom dijelu trebamo se što više družiti i manje bi bilo tih duhovnih devijacija i da imamo izraženiju empatiju, da imamo izraženiji taj ljudski odnos, taj čovjek izumire u nama samima i cilj vjere je oživjeti čovjeka u nama samima. Dakle, tu saosjećajnost, vidite, zbog te naše nemarnosti, zbog tog našeg baš nebrigovskog odnosa, aš Božji, prijesto Božji se zatrese. I ja ću vam ispričati samo jednu interesantnu priču vezanu za jednog od, eto, najuspješnijih i najpopularnijih komičara svih vremena, engleskog glumca Charlie Chaplina, koji je zapisao jednu zanimljivu anegdotu, događaj iz svog vlastitog života, još kaže kao dijete. Otac me poveo na jednu predstavu. I kaže, mi smo bili u redu, čekali da kupimo karte, i u tom redu ispred nas je bio čovjek sa ženom i sa svoje šestoro djece. I kad su došli do momenta kad su htjeli kupiti kartu, čovjek je pitao koliko košta karta, i kad mu je prodavac rekao, prodavac karata, koliko karta košta, on se izračunao, postrvenio je, nešto je šapnuo ženi i kaže, ovaj moj otac primijetio da nema dovoljno novca. Izvadio je 20 dolara iz džepa, bacio je na zemlju, potapšao ga je po ramenu i rekao mu, izvinite gospodine, ispalo vam je 20 dolara. Ovaj čovjek se spustio, uzeo onaj novac, onako suznim očima rekao, hvala vam gospodine, uzeo je karte i za svu ostalu djecu i ušao je u salu da gleda predstavu. A kaže, mene otac uzeo za rame, izveo me iz reda, jer nismo imali para da kupimo kartu za nas dvojicu. Kaže, ja sam bio ponosan na svog oca. Bio sam ponosan na svog oca, zaista, jer, kaže, to je bio i najbolji prizor, i najbolja lekcija, i najljepša predstava koju sam ikada u životu prisustvovao. Dakle, trebamo...
Nemoj se još odjavljivati, imamo jedno iznenađenje za kraj večeri. Da samo pitam, oca Predraga, kako se tebi čini? Puno vjernika doživljava vjeru da se tu ništa ne smije promijeniti, pa i da su ovakvi razgovori i uopšte da sjedimo zajedno i da šetamo, da je to neko slabljenje pravoslavlja, srpstva ili već ne znam. Je li ti tako doživljaš? Ili očigledno ne, čim si tu večeras. Ali šta bi rekao ovim ljudima koji nam prigovaraju za to?
Pa dobro, ovdje većina njih koji su došli vjerovatno podržavaju ovaj dijalog, a ovi koji su protiv ovog dijaloga, ja bih pitao, ako imate komšiju muslimana, bošnjaka ili katolika, ja ih pitam da li se vi svako jutro vrijeđate, psujete ili popijete kavu, pa kaže popijemo kavu. Pa i ovo večeras je jedno ispijanje jedne kafe. Znači, Bog nas je dao, ima to jedna priča, isto tako u 6. vijeku kada su Varsonufi i Jovan odgovarali Aviseridu i sad kaže jedan koji je imao presud za grožđe, kaže da li da ja i ono jevrejsko grožđe u svoju presu, pošto se njegov vinograd graničio sa tim vinogradom. A sad oni neće, kako su ti sveti oci prvih vjekova bili suptilni, nisu htjeli direktno da mu kažu u ovom formalizmu, nego smo kroz primjer kao ota Charlie Chaplina, kaže, znaš što, kaže, kad počne da pada kiša, ako kiša bude padala samo na tvoje hrišćanski vinograd, slobodno, kaže, nemoj da tvoja presa melje jevrejsko grožđe. Ali, kaže, ako primijetiš da Bog šalje kišu i na tvoje i na jevrejsko, slobodno možeš. Tako na jedan lijep način, mislim da i mi šaljemo poruku i siguran sam da su vjerske zajednice, iako se nismo puta puno sastajali, često puta je nečinjenje teže od činjenja, ipak mislim da nismo proizveli ni jedan međureligijski sukob i to je mnogo, mnogo značajno, uzmite kako je sve bilo u okruženju. Tako da ja sam recimo ponosan na svog mitropolita, blaženo počivšeg Amfilohija, koji je branio Bajrakli džamiju 2004. godine u Beogradu. Tome nije bilo u medijima, naravno, nego, jeli, sjećam se, ajde, samo ružnih primjera, ali bilo je pola godine, zašto je mitropolit ne ustaje na himnu? Pa onda kad je ustao na himnu, 20 minuta dnevnika je bilo, zašto je on ustao na himnu? Ljudi, čime su se bavili? A ovaj lijepi gest mitropolita Amfilohija, da je on patrijarh Pavle, znam lično da je davao prilog za džamiju, e, to je nešto što nas čini ljudima i što nas pred Bogom čini, misle, će nas učiniti većim. Jer mogao je Bog da spriječi sve ovo, mogao je Bog da, ali je Bog dopustio iz nekih razloga da bude i ovoliko religija i ovoliko jezika. Ja bih bio srećen, oče Bojko, i spreman sam da bacim, a ti nađi način, a ti više putuješ ovako po svijetu od mene, ja sam lokalni, da pošaljemo ti 20 evra do Čada ili do Sudana ili do gladnih Afrike, gdje o 6 djece troje ne preživi. A to troje što preživi, do pola godine umre još jedno dijete. Ja sam strastveni zaljubljenik bio u fudbal, dok Bog nije ušao u moj život, mislio sam da je fudbal Bog bio. Ne gledam više utakmice, pogotovo prvenstvo u Kataru, da su tolike milijarde bačene, a sa druge strane ljudi umiru u Sudanu, u Čadu, u Nigeru, gdje sve ne umiru u Africi. Tako da mislim da i ovakve susrete treba koristiti. Simbolično će biti ta pomoć, ali neka bude pomoć i neka osjete da su se neki predstavnici pravoslavne vjeroispovijesti i islamske sreli i da su poslali. Prije 2 mjeseca smo imali jednu utakmicu za djecu Palestine povodom dana ljudskih prava i čini mi se da tako moramo djelovati i da je to nešto što će i javnost u Crnoj Gori prepoznati.
Oče Predraže, potpuno dijelim tvoju, da tako kažem, saučešće sa tom katastrofom, pa i sa tom pozadinom svjetskog prvenstva u Kataru, ali moram da priznam da ja bih umro da Argentina nije postala prvak svijeta. To je prosto, tu sam bio na ivici života i smrti te večer. Ajde da zamolim prije ovog mog iznenađenja, kojim bih da završim večer, ako Bog da, da zamolim Fuada da nešto kaže o Džemalovoj knjizi, jer možda će on to najkompetentnije reći. Šta je prednost ovakvih izdanja i ovakvih podloga?
Djelo Uzdah mladosti Džemala Dacića je zapravo jedan oblik, da kažem, klasičnog pisanja djela, stavljen u utege nekog modernog života upućen mladim ljudima. U samom nazivu on je ukazao da je to zapravo djelo koje govori o duhovnosti i on se dotakao nekih univerzalnih tema, prepoznao je problem u omladini i taj problem negdje prepoznao da je nedostatak duhovnosti. Djelo je nazvao Uzdah mladosti iz razloga što unutar islamskih krugova ta izraz dah je zapravo zamjenica za život. A mladost je isto sinonim
za život.
I u suštini, znači, svi religijski pokreti su uglavnom krenuli sa mladim ljudima. I upravo ovo njegovo djelo problematizuje tu vrstu materije, da mladim ljudima ponudimo duhovnost, da im ne ponudimo klasični formalizam, da im ponudimo neka nova tumačenja i viđenja vjere koja su vezana za univerzalne vrijednosti. On je to uradio na jedan sebi svojstven način, kroz malo šale koja je njima pristupačna, našao jedan dobar jezik da razgovara sa mladim ljudima i on je u generalno unutar islamske zajednice čovjek koji je prepoznat kao najbolji vjeroučitelj godinama, ima taj osjećaj da se pojednako obraća i starim i mlađim i djeci i da ono što on napiše mogu svi pojednako da čitaju. To je jedinstveno, obično ima ljudi koji su onako samostrukturirani da pišu ozbiljnije tekstove na način za akademskog oblika. On ima sposobnost da akademske misli pretoči u jedan jednostavni jezik prijemčiv svim ljudima.
Nešto kao naš otac Mirčeta.
Ono što ja nazivam živom vjerom. I to je jedna, eto da kaže, specifičnost ove knjige, gdje on dotiče se tema koje su itekako bitne, itekako interesantne, stavlja ih u naš kontekst, pokušava da govori savremenim jezikom u smislu da uzima neke ličnosti iz mode, šta one simbolizuju, šta je otprilike duhovnost, gdje su one na taj način ljepotu svele na nešto što je samo fizičko, a nije i duhovno i tako dalje. Jedna jako interesantna knjiga. Ja sam doslovno pročitao u jednom dahu i živo sam prosto u njoj. Imam onako da kažem slobode da je preporučim bez obzira na religijsku pripadnost svim ljudima zato što govori o nekim univerzalnim temama. Naravno, osjeti se taj islamski pristup zato što on se poziva na neke izvore koje su svojstveni islamu, ali iznenada prilike i da neko drugi iz druge religijske zajednice vidi neka tumačenja islama koja su kao svojstvena zajednička svim onim univerzalnim vrijednostima koje mi zajednički baštinimo unutar svih religijskih zajednica koje nazivamo sedmice knjige. Eto, prilike bi to bio neki moj kratki rezime ove knjige.
Da. Za kraj, jedno malo, da tako kažem, atipična stvar za ove tribine, zamolio bih našeg prijatelja i učesnika nekih tribina naših, meteorolog Ranko Rajković, Cetinjanin, živi u Podgorici, on ima da nam nešto ispriča vezano za istoriju meteorologije, a zamolio bih vas, kad to saslušate, da svi prokomentarišete ovo što... To je meni Ranko juče ispričao, pa evo, ako može da
se... Vidimo uveče u svijetu jedne lijepe atmosfere gdje se svetlo i profano ne odvaje, nego se prožimaju i napređuju i na jedan odličan način pomažu nam svima da budemo bliski u kulturi. Ja sam poklonik islamske kulture, civilizacije, nauke. Uglavnom, kroz matematiku, kroz filozofiju, kroz velika imena u islamskom i u književnosti, i oni pripadaju zajedničkoj kulturi čovječanstva. Čini mi se da malo, kad sam vidio, kad mi je rekao moj dragi prijatelj, otac Gojko, da još više treba staviti naglasak da li se poznajemo, da treba mnogo bolje da poznajemo islamsku kulturu, islamsku umjetnost i islamsku nauku. Odnosno nauku koja je protekla velike domete matematike, malo ljudi zna, ogromne domete poezije, ogromne domete nauke. I ja sam tada prije jedno 50 godina čitao i radio i istraživao jednog velikog islamskog naučnika Ibn Kalduna, to je 14. vijek, 1330. i neka godina. U odnosu na današnje vrijeme, ono što ja primjećujem, a možda i svi, jer to se danas saopštava, da je najveći aman ove civilizacije, što se više ne čitaju izvorni tekstovi, više se ne čitaju dugi tekstovi, i ne čitaju se povezani tekstovi. Nego se uvijek nešto sabija, dobijaju se određene formule i tako dalje. Ibn Kaldun, ja sada studirao fiziku, onda meteorologije, i sad Ibn Kaldun je bio interesantan zato što je prvi pisao o klimatskom uticaju klime na ljudski faktor. Znači, danas mi pričamo o klimatskim promjenama i tako dalje. Sad pazite jednog Ibn Kalduna koji u to vrijeme i piše, vi vjerojatno znate, Kitab al-Imbar, to je istorija svijeta, znači on tada piše istoriju svijeta, u toj istoriji svijeta ima uvod koja se zove Mukadime. U Mukadimama, ali ja neću da budem preopširan, on koristi jedan poseban termin asabija. Vi pretpostavljam da znate. E sad, šta je njega interesovalo? Kako određene zajednice budu, iako su malobrojne, kako uspiju da kulturno, vojno nadmaše druge zajednice? To su bile plemenske zajednice. Ja danas, kad bih se usudio da razmišljam, a da ponekad pišem o geopoetici, onda bih mogao, jer mi je to ostalo svježe u pamćenju, nema više tih tekstova, to je nekad bilo, prevodio je Daniel Bučan, Hrvati su imali mnogo više, ovamo je kod vas bio Nerke Smajlegić, on je imao dobar. Recimo, on piše o tome da ta socijalna kohezija, znači da ljudi koji su više krvno vezani, koji se bolje osjećaju, da oni jednostavno bolje iznose i socijalne probleme, i religijske probleme, i probleme, normalno tu staje nauka i kultura, jer ona pripada individualnicima i pojedincima. I sada, recimo, on je baš tada istraživao na primjerima južnojemenskih plemena. Evo, vi danas znate sad šta se dešava u Jemenu. Sad kad bi neko uzeo da neki svjetski naučnik, nije bitno, da samo posmatra Ibn Kalduna, šta je on uradio 1330. 40. godine, kad je istraživao južnojemenska plemena i na osnovu njih napisao da postoje nomadi i sjedioci, a danas imamo južnojemenska plemena Hut. Recimo, ja hoću da kažem da postoji jedna ogromna aktuelno polje koje treba prosto uvezati ga kroz kulturu, nauku i istoriju. I u tom smislu mi je mnogo drago, ja čitam Amina Malufa, jednog velikog poznavaoca arapske kulture, i čitam Omara Hajama, normalno Hafiza, Rumija, sve ovo, jer tu su ljudske slobode i kreativne slobode dostegle vrhunac. Avicenu, koji je prevodio Aristotela, ili recimo Borgesa, koji stavlja problem kako u islamskoj kulturi, on može da zna što je tragedija, ali tada islamska kultura ne poznaje pojam komedije. I Borges, recimo, priča u toj priči. Neću ja više o tome da pričam. Rekao sam da je meteorologija, znači, kao teto nauka o klimatskim promjenama, znači da su tada ljudi bili avangardni i baš u islamskoj kulturi i velika dostignuća u matematici. Ovaj je rešavao jednačine trećeg stepena u 11. vijeku, Omar Hajam.
Pa evo iz ovog pitanja, da samo kratak jedan osvrt i time da završimo. Dakle, danas nam kažu, kako kaže Mila Rakić, deci ovog veka, da mi ako ćemo da idemo u crkvi i džamije, da onda mi nemamo veze s naukom, sa prosvetom, da nismo civilizovani, to je nešto srednji vijek i tako dalje. Evo, dobar primjer, bio je mnogo sažeti Ranko juče kada sam pričao, ali malo znamo o tome koliko je islam uticao na razvoj evropske nauke, filozofije, književnosti, baš malo o tome znamo, a puno ima toga da se kaže, i mislim da i hrišćanstvo i islam danas pred savremenim čovječanstvom stoje još uvijek kao jedni dobri motivatori za naučno istraživanje. Iako, recimo, vlada predrasuda, ili ideš u crkvu ili si naučnik, a može biti jedno i drugo.
Da, svakako, pa evo, naša kultura je pronikla iz našeg vjerskog identiteta, i kada govorimo o tim monumentalnim zdanjima, danas se divi cijeli svijet, i Alhambri u Španiji, i Mutulunoj džami, i Velikoj džami u Siriji, Sulemaniji, u Istanbulu, u Turskoj i tako dalje. Dakle, islamska umjetnost je posebno u onom zlatnom dobu islama, Za vrijeme, recimo, Abasida, za vrijeme Haruna Rašida, Memuna i mnogih drugih, dakle, gdje je jednostavno doseglo vrhunac to intelektualna zrelost tadašnjeg čovječanstva, a eto, sa druge strane, i ponudilo mnogo što šta cijelome čovječanstvu, mnoga naučna otkrića. Sa druge strane, također Bagdad, recimo, koji je bio centar svijeta tada, okretao mu se istok i zapad, divio mu se istok i zapad, pogledajte na što danas Bagdad liči. Dakle, kad su se ljudi...
Bombardovani od istoka ili zapada?
Je, okretali su se ljudi nauci, okretali su se ljudi nekim pravim vrijednostima, nije im vjera bila usput, nego životni put, i onda kad vam je životni put vjera, onda prva zapovijed u Kur'anu je ikre, ljudi su učili, izučavali, bavili se naukom, mi smo imali tribinu religije i nauka u hramu, pa eto, govorili smo više na tu temu, nego da ne bi odužili previše sa ovim, i tekako je islam i muslimani dali veliki doprinos čovječanstvu i toj oblasti naučno.
Oče Predraže, vjera ili nauka?
René Descartes je koordinativni sistem napravio u znaku krsta, Albert Einstein je rekao da je suština života biti religiozan, Blaise Pascal je završio život kao monah, najveći sinovi u Crnoj Gori, Sveti Vasilije, Sveti Petar, Petar II. Petrović Njegoš su bili
ljudi knjige,
episkopi, evo nalazimo se pored crkve Svetog Đorđa, koji nije samo najstariji hram, hiljadugodišnji hram, nego i prva škola u Podgorici. Tako da, 1755. organizovano, uvijek su kroz vjekove sveštenici i kaluđeri učili i opismenjavali na narod, tako da mislim da religija i nauka se samo dopunjuju, a da te predrasude koje smo o nekom mračnom srednjem vijeku treba razbijati na ovaj i na ovakav način, a mislim da će to i ova nova naša pravoslavna gimnazija kroz edukaciju i kroz te mlade ljude koji će ući u dodir sa drugim školama i upoznavati se, pokazati da to dvoje ne samo da mogu, nego da moraju da koegzistiraju.
Da, Fuad, za kraj, konačno, za konačni kraj, kako vidiš ulogu pravoslavne gimnazije i medrese u prosvetnom sistemu u Miljašu, da, i M što srednji vijek nije bio mračan, ko što kažu, M što nismo ostali u srednjem vijeku, nego evo nas u 21.
Kada govorimo o religiji ili nauka, to je pitanje nekog koje se javlja negdje od, mislim, 19. vijek, koji pokušava da podijeli religiju i nauku. Mislim, kada mi govorimo o razvoju nauke unutar islamskog kruga, evo da govorim u naše neko da kažem ime, naša objava počinje sa riječima ikre, uči. I Bog kaže poslaniku prve riječi koje ima propisuje, nije mu kazao vjeruj, nego kaže ikri bisme rabike, uči u ime. Riječ rab znači onoga koji gospodara, prevodi se, ali znači onoga koji odgaja. Znaš, ikri bisme rabike lerihale, uči u ime onog odgajatelja koji te stvorio. I mi kažemo zapravo da ovdje nauka je omeđena jedino moralnim normama. To je jedina granica nauci. Znači, upravo ovaj kuranski ajet je zapravo poveznica da nauka može da lebdije, ali granica nauke jesu moralni standardi. I kada govorimo o tome, u drugom primjeru, Bog kaže nam falem. Bolje namjerno arapski izraz, zato što ako ga prevedem, ne mogu izvući tu poruku koju hoću. Falem ennehu la ilaha illallah. Kaže, znaj, kaže poslaniku, znaj da je Bog jedan. Ovaj riječ ilm znači znanje. I mi kažemo, nemoguće je do Boga doći, osim prvo preko razumskih shvatanja da postoji Bog. Rečenice u Kur'anu se nazivu ajeti. Ajet znači znak. Bog u Kur'anu kaže, postoje ajeti u nebesima i zemlji, znači znakovi na nebesima i zemlji, i postoje ajeti u vama samim. Znakovi u vama samim. Što znači da objedinjuje i sveto i profano, kao jedinstvenu normu. E sad, ja uvijek negdje kritikujem nas, vjerska lica, mi smo tu negdje doprinjeli Gojko da odvojimo negdje u tumačenjima na liturgijama ili propovjedima samo neki religijski tekst koji ne mora imati neku naučnu normu. Znate, medresa je koncipirana, ja sam par puta govorio, sad ja mislim da je gimnazija na sličan način koncipirana, jer znam, bio sam u kontaktu sa ljudima, sa Šćepom i tako dalje u ovoj priči, koncipirana po principu da on ima 1% vjerskih znanosti i ostalo su zapravo znanosti koje su svaka svetovna škola i po istom planu i programu koje rade ostale škole. I mi u tome ne vidimo problem. Naprimjer, interesantno je Sarajevska medrese, škola koja ima trajanje preko 560 godina u kontinuitetu sa pola godine prestanka rada 90. godina. Ja mislim da jedno polugodište nisu uspjeli da sprovedu nastavni program u školi. 80. godina, znači, 70. godina, u jeku komunizma, učenici te škole su izašli na proteste, tražeći da se uvede matematika, biologija, hemija kao dio plana i programa, jer to tadašnja vlast nije dozvoljava. I sad je da primamo, interesantno je da su to tražili buduća lica koja će biti u budućnosti vjerska lica. Zašto? Zato što u suštini priroda religije je takva da mi tu ne pravimo različitost između svjetovnog i profanog. Svaki obredoslovni čin, ili mi kažemo i badet, je nešto što je povezano, i to je namjenski povezano, između čina tjelesnoga i jezičkoga. Mora da ima tjelesni čin. I Bog time želi da kaže da ne postoje dualne ličnosti. Ovo je za Boga, ovo je za narod. Ono što je, mi imamo obred hađa ili obred umre. Kada mi obilazimo Kabu i kada dođemo do Kabe, to je Božja kuća koja je kockastog oblika. Mi vjerujemo da je to prvi hram na zemlji. Ali šta je poenta? Čovjek ne ulazi u hram, nego stoji pred vratima hrama. I sad onda kaže zašto si došao u taj hram. To je, znači, ona simbolizuje Božju kuću, ali šta je poenta? Ako želiš da služiš Bogu, ti moraš biti s ljudima. Ne možeš ti se odvojiti od ljudi i kazati, na primjer, u toj noći Isra i Mirađa, kad je poslanik došao kod Boga, Bog je poslije toga što je on dobio najveće otkrovljenja, vratio se. Znači, on nije mogao se odvojiti od zajednice. Ili priča koja je isto, ja mislim, prisutna i u starozavidnom tekstu o Junusu, Joni. Znači, njega je Bog kaznio kada je napuštio zajednicu i bacio ga u utrobi ribe kao znak te kazne. Evo, ako želiš da živiš zajedno odvojeno od zajednice, kao samo posvećen Bogu, evo ti kazne, pa pokušaj da živiš ti na najudaljenijem mjestu koje se nalazi u moru. Zašto je to Bog uradio? Pa da mu kaže, vjera je tu sa narodom. Ne možeš ti odvojiti duhovne istine od bilo kakvih prirodnih ni fizičkih, da kaže. Tako u tom smislu ja vidim obje škole kao dio jednog prirodnog procesa. I našeg, da kažem, uslovno rečeno, našeg religijskog sazrijevanja, da u jednom savremenom, modernom kontekstu u kojem želimo da razvijamo Crnu Goru, želimo da ponudimo, evo imamo i ovo na tom tržištu, da kažem, znanosti, oni koji su zainteresovani pošli u svoju djecu, ta djeca neće biti hendikipirana u bilo kojem smislu u odnosu na ostale škole, da će zaostajati za njima u pogledu prirodnih znanosti ili u pogledu društvenih znanosti. Mi imamo neko iskustvo unazad 15 godina rade medrese. Naši predstavnici izvanredni su na svim fakultetima. Bolji su malo na društvenom smjeru nego na prirodnim znanostima. Moći okajati na društvenim znanostima, imamo više interesovanja. Znači, imamo naše učenike koji su na filozofiji, jedni od izvanrednih studenata. Evo ovdje naš jedan od studenata koji sam magistrira, Jelsan Kalač. Onda imamo na medicini, imamo na farmaciji. I tražili smo, doslovno smo tražili povratne informacije, da vidimo da li smo mi negdje u tome zakočili. Ti učenici su izvanredno snašli. Nemamo, znači doslovno, to je pokazatelj da plan i program se realizuje u jednom dobrom duhu sa ostalim školama. Pretpostavljam da i gimnazija u tom dijelu će pokazati svoje rezultate za 4-5 godina. Naravno, to je jedan proces sazrijevanja škole. U debati i takmičanjima uvijek smo prvi, drugi, treći, što pokazuje da imamo neki ipak rezime i da te škole, da ti učenici nisu hendikepirani u bilo kojem smislu. U onom smislu pokušavamo da vodimo računa religijskih znanosti, da razvijamo ona tumačenja islama koja su svojstvena našem području. Da kažem, autohtonog islama, koji je prepoznat po nekoliko osnovnih kategorija koje mi smatramo, a to je da je internacionalan, jer pripadnici naše vjerske zajednice pripadaju različitim nacijama. Imamo i muslimani, i bošnjaki, i romi, i crnogorci, imamo i one koji se deklarišu kao Srbi, znači to je njihova nacionalna opredijeljenost i mi taj dio negdje pokušavamo u duhu tih učenika da uvažimo jer smatramo da je to neka, da kažem, naša zbilja koja se ovdje dešava u Crnoj Gori. I drugu stvar koju njih pokušavamo jeste da su ponosni na taj islam koji je tu, jednostavno da su kao muslimani prihvaćeni od ovoga društva, da mogu da doprinesu ovom društvu sa svojim identitetom i da u tom dijelu on neće biti hendikepiran u bilo kojem smislu, mi to se pokazalo izvanrednim. I ona treća stvar koju ja uvijek kažem, bolje je da mi odgajamo našu djecu, nego da ta djeca odlaze negdje u stranim školama, da nam je odgajaju drugi ljudi koji ja ne znam čime su motivisani i onda ta djeca dolaze u Crnu Goru. Ovako ipak imamo neku odgovornost za odgoj, poznajemo tu djecu i pokušavamo na taj način da kažemo, da zaštitimo i naša neka tumačenja islama i kulturu koju živimo i sve ono što je specifično za Crnu Goru i onaj prostor koji mi želimo da kreiramo onako kako želimo da kreiramo kao svi građani Crne Gore.
Hvala svim učesnicima. Za kraj bih se sjetio Čika Jove Zmaja koji kaže: to što ima više vera, tu ne vidim malera, samo kada pored vera ne bi bilo nevera. Tako vam to objasnim. Svima vama hvala što ste došli i bez vašeg prisustva dinamika ovog razgovora sigurno ne bi bila ovakva. Mi ćemo sada kao domaćini malo da uhapsimo ministra i gradonačelnicu, imamo tu jednu prostoriju, imamo jedan mali da iskoristimo kad smo se mi sastali da onda privedemo njih, a vama svima se zahvaljujemo na prisustvu i sljedećeg utorka, ako Bog da, ovdje smo opet sa nekom drugom tribinom.
Tribini su prisustvovali brojna publika, među ostalima i potpredsjednik vlade Crne Gore gospodin Momo Koprivica, gradonačelnica Podgorica Olivera Injac, službenici islamske zajednice u Crnoj Gori, sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, novinari, studenti i građani. Opšti zaključak svih učesnika dijaloga bio je da postoji prostor kao i društvena i duhovna obaveza da Srpska pravoslavna crkva i islamska zajednica u Crnoj Gori mnogo više i češće sarađuju u budućnosti.